Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Dad Jokes ni Jimmy Nero ay isang koleksyon ng mahigit 600 biro na sadyang nakakatawa dahil corny, halata, pilit o sobrang literal ang banat. Hindi ito nobela gabay sa pagiging magulang o pag-aaral tungkol sa komedya. Isa itong aklat ng maikling quip, tanong at sagot, wordplay at punamadaling basahin ng paisa-isa. Nakasentro ang layunin nito sa kilalang estilo ng dad joke, ang biro na kadalasang sinusundan ng tawa, ingiti o sabayang daing mula sa nakarinig. Si Nero, na inilalarawan bilang ama ng limang anak, ay gumagamit ng pamilyar at magaan na humor na angkop sa maraming edad. Idinisenyo rin ang aklat bilang regalo, lalo na para sa Father's Day, Pasko, kaarawan o palitan ng nakakatawang regalo. Mahalaga ang simpleng pormang ito dahil pwedeng bumuklat ang mambaba sa anumang oras, pumili ng isang biro at agad itong ikuwento sa pamilya, barkada o mga katrabaho. Ang halaga nito ay nasa madaling maibahaging aliw, hindi sa malalim na argumento o komplikadong naratibo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dad joke bilang sadyang corny at magaan na uri ng katatawanan. Ang pangunahing paksa ng aklat ay ang dad joke bilang isang natatanging uri ng katatawanan. Hindi kailangan na bago, matalino sa komplikadong paraan o nakakagulat ang isang biro upang gumana rito. Sa halip, umaasa ito sa pagiging halata, sobrang literal, at minsan ay sinasadyang mahina ang punchline. Halimbawa ng karaniwang hulma nito ang pagbaligtad ng inaasahang kahulugan ng salita o ang pagsagot sa tanong sa paraang teknikal na tama ngunit katawa-tawa sa konteksto. Ang reaksyon ng tagapakinig, gaya ng pag-iling, pagdaing o pagsabing corny, ay bahagi mismo ng tagumpay ng biro. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagiging pangit ng joke ay hindi simpleng kapintasan, kundi sentral na katangian ng genre. Sa kulturang Pilipino, madaling maihambing ito sa mga banat na inuulit ng mga tito, tatay o nakatatandang kamag-anak sa handaan at biyahe. Hindi laging malakas ang tawanan, pero lumilikha ito ng pamilyar na sandali ng pakikisama. Ipinapakita ng koleksyon na ang humor ay hindi palaging kompetisyon sa talino. Maari rin itong maging maliit na ritual ng koneksyon kung saan ang tagapagbiro ay kusang tumatanggap sa pagiging nakakahiya ng kanyang banat at ang mga nakikinig ay kusang nakikisali sa reaksyon. Ikalawa, puns at wordplay ang pangunahing mekanismo ng mga biro. Malaking bahagi ng dad jokes ang nakasalalay sa pun o paglalaro sa tunog at maraming kahulugan ng mga salita. Sa ganitong mekanismo, ang isang salita ay pwedeng intindihin sa dalawang paraan, kaya ang punchline ay biglang lumilihis mula sa inaasahang kahulugan. May mga biro rin na gumagamit ng mga salitang magkatunog, karaniwang parirala at tuwirang pagbasa sa isang idioma. Epektibo ang anyong ito dahil mabilis makilala ng mambabasa ang unang kahulugan bago niya mapansin ang ikalawang kahulugan na pinanggagalingan ng biro. Hindi nangangailangan ng mahabang kwento ang ganitong pagpapatawa. Kadalasan sapat ang isang linya at isang mabilis na pagbabago ng pananaw. Gayunman, may limitasyon ang ganitong humor lalo na kapag isinasalin. Maraming English pun ang nakatali sa tunog at bokabularyo ng Ingles, kaya hindi laging pareho ang dating kapag direktang isinalin sa Tagalog, ngunit pamilyar ang prinsipyo sa Pilipinas dahil buhay rin ang salitang balbal, dobling kahulugan, at mga banat na nakabatay sa tunog sa pang-araw-araw na usapan. Ang aklat ay hindi nagtuturo ng formal na teknik sa pagsusulat ng jokes, pero malinaw nitong ipinapakita ang simpleng lohika ng wordplay. Ang maling direksyon, literal na interpretasyon at biglang pag-uugnay ng salita ang nagpapagana sa marami nitong biro. Ikatlo, maikling biro na madaling ikuwento at ibahagi sa pamilya, ang praktikal na lakas ng aklat ay ang format nitong koleksyon ng maikling biro. Dahil hindi konektado sa isang tuloy-tuloy na kwento ang mga entry, hindi kailangang basahin mula umpisa hanggang dulo. Pwedeng magbukas sa anumang pahina, pumili ng isang joke at ibahagi agad ito. Ang ganitong disenyo ay angkop sa maiikling pagitan ng oras, gaya ng paghihintay sa pagkain, mahabang biyahe, break sa trabaho o pagtitipon sa bahay. Para sa mga magulang at lolo, nagbibigay ito ng handang material para magpasimula ng magaan na usapan sa mga bata. Para naman sa anak o kapareha, maaari itong maging paraan upang makilahok sa biro tungkol sa tipikal na ugali ng isang tatay. Ang diin ng libro sa malinis at di mapanirang humor ay mahalaga rin. Mas madaling ikuwento ang mga joke sa magkakaibang edad kung hindi ito nakasalalay sa bastos, mapanlait o masyadong sensitibong paksa. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng biro ay magiging nakakatawa sa lahat. Ang ilan ay sadyang predictable at iyon mismo ang inaasahan sa dad joke. Ngunit ang dami ng laman, mahigit 600, ay nagbibigay ng pagpipilian. Sa halip na iisang estilo lang ang paulit-ulit na maririnig, may sapat na dami ng quip, tanong at sagot, at one-liner upang may magamit sa iba't ibang pagkakataon. Ika-apat, regalo para sa tatay, pero hindi nakatali sa pagiging ama, malinaw ang posisyon ng dad jokes bilang aklat na pwedeng iregalo, partikular sa Father's Day. Ang konsepto ng regalo ay hindi lang nakabatay sa nilalaman nitong jokes, kundi sa pagkilala sa pampamilyang stereotype ng tatay na mahilig magbitaw ng corny na banat. Sa konteksto ng pagdiriwang sa Pilipinas, maaari itong iugnay sa simpleng pagbibigay ng regalo sa ama sa araw ng pamilya, kaarawan, Pasko o kahit sa salo-salo. Hindi ito mamahaling simbolo ng pagpapahalaga, ngunit nagdadala ito ng mapaglarong mensahe, kinikilala nito ang kakayahan ng tatay na magpatawa, kahit minsan ay nakakahiya ang paraan. Gayunpaman, hindi sinasabi ng aklat na para lamang ito sa mga ama. Pwedeng magbiro ang sinumang may hilig sa pun at wordplay. Mahalaga ang puntong ito dahil ang dad joke ay higit na estilo kaysa pagkakakilanlan. Ang isang estudyante, tiyuhin, lola o kaibigan ay maaari ring gumamit ng parehong uri ng banat. Kaya mas malawak ang gamit ng aklat kaysa isang seasonal na regalo. Nagsisilbi rin itong maliit na koleksyon para sa mga taong gustong magkaroon ng ligtas at mabilis na pambungad sa usapan. Ang temang pagiging tatay ay nagbibigay ng malinaw na identidad sa produkto. Samantalang ang universal na anyo ng wordplay ang dahilan kung bakit naabot nito ang mas malawak na mambabasa. Panghuli, saklaw at limitasyon ng humor na nakasalalay sa pamilyar na formula, ang mahigit 600 biro ang pinakamalinaw na bentahe ng aklat. Dahil ang dami ay mahalaga sa isang joke collection, nagbibigay ito ng pakiramdam na may reserbang banat ang mambabasa para sa maraming okasyon. May mga clever quip, literal na sagot, at funny one-liner, kaya hindi iisang eksaktong hulma ang makikita sa bawat pahina. Gayunman, nananatiling pareho ang pangkalahatang tono, magaan, cheesy at sinasadyang groan-worthy. Ito rin ang hangganan ng aklat, ang mambabasang naghahanap ng matalas na satira, obserbasyong panlipunan, dark humor o mahahabang kwentong nakakatawa ay maaaring hindi masiyahan. Hindi layunin ni Niro na magbigay ng malalim na komentaryo tungkol sa pamilya o pagiging ama. Ang maialok niya ay isang partikular na tradisyon ng humor na umaasa sa pamilyar na formula. Dahil dito, mahalagang tama ang inaasahan ng bibili o magbabasa kung ang layunin ay seryosong pag-aaral ng komedya. Kulang ang aklat sa paliwanag at pagsusuri. Kung ang layunin naman ay magkaroon ng maraming malinis na joke na madaling kabisaduhin at iba to sa tamang sandali, tugma ang format nito. Ang predictability ay maaaring kahinaan para sa ilan, ngunit para sa tagahanga ng dad jokes, ito ang nagbibigay ng komportabling ritmo. Alam ng mambabasa ang uri ng banat na darating at ang saya ay nasa paghihintay sa susunod na nakakatuwang kalokohan. Bilang pagtatapos, ang dad jokes ni Jimmy Niro ay pinakamainam para sa mga tatay, magiging tatay, lolo, mahilig sa pun at mga naghahanap ng magaan na regalong pwedeng ibigay sa pamilya o kaibigan. Angkop din ito sa mga anak o kapareha na gustong magbigay ng nakakatawang regalo sa Father's Day, Pasko, kaarawan o simpleng okasyon sa bahay. Hindi kailangan ng matagal na oras o espesyal na kaalaman upang magamit ang libro. Maari itong basahin ng paunti-unti at ang isang napiling biro ay agad na pwedeng maging pambungad sa usapan o pangalis ng ilang sa isang pagtitipon. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng malaking imbakan ng malinis, maikli at madaling tandaan na jokes. Sa antas ng ideya, ipinapaalala rin ito na may lugar ang mababang uri kuno ng humor sa pakikipagkapwa. Ang simpleng pun at predictable na punchline ay maaaring maghatid ng tawanan o kahit sabayang daing na masayaring anyo ng pakikilahok. Naiba ang aklat sa ibang joke books dahil malinaw at tuloy-tuloy ang identidad nito. Hindi nito sinusubukang saklawin ang lahat ng klase ng komedya. Nakatuon ito sa dad joke, sa sadyang corny na banat, literal na sagot, at wordplay na ligtas ikwento sa maraming edad. Ang mahigit 600 entry ay nagbibigay rin ng mas malawak na pagpipilian kaysa sa maliliit na koleksyon. Para sa tamang mambabasa, ang lakas nito ay hindi pagiging sopistikado, kundi ang dami, dali ng paggamit, at tapat na pagdiriwang sa humor na masamang biro pero masayang ibahagi. Kung gusto mong sumuporta Jimmy Niro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.